okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy. Které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale sami doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak já vás všechny zdravím, všechny, kdo posloucháte právě teď, kdo jste se už vyspali po té noční jízdě, kterou jsme měli, ta byla určitě zajímavá. Doufám, že se vám to líbilo. A že, jak jsem koukal podle sledovanosti v archivu, tak mnoho z vás si to možná pustilo podruhé, protože to zkrátka dobře byly starý, dobrý fláky. Tak já vás dneska vítám a zdravím všechny, kdo posloucháte tady ze studia Midgard. U mikrofonu Petr Václav a vítám vás u pořadu Stárnutí je přežitek. A to je pořad, který se soustředuje na to, abychom byli zdravější, svěžejší, mladicky vypadající, abychom byli pružní, ohební, plní elánu, nadšení a vitality. Tak to je co? To je toho hodně, co vlastně tady nabízíme. To není až tak málo, se domnívám, teda si myslím. No tak já bych to viděl asi tak, že si musíme na začátku trošku něco povědět. To něco, co si chceme povídat, je, že, a to je hrozně důležité, že totiž dneska, víte, má svátek včera Gabriela a Medožil, ale dneska Františka a Franceska. Francesca byste to měl asi počeštit. Takže Františky a Francesky mají dnes tedy svůj svátek. No, když se to podívám, tak zjistím, že František těch Fanny, nebo jak se jim říká potom, asi zdrobněle, tak František máme v republice 17 347. 17 347 krát toto jméno bylo, nebo je nositelek, tedy, které ho zdobí a dělají mu čest. No a je to 76. nejoblíbenější jméno v České republice. No ale ta Francesca, těch je 57, to mně přijde takové spíš italské jméno, Francesca, 57 nositelek, a je to 937. místo v pořadí oblíbenosti v České republice. Ale abych to nezamluvil, tak já přeji teď tady ze studia Midgard všem Franceskám a Františkám, tak přeji krásný svátek, hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody, hodně takového vnitřního klidu, hlavně ať jste milované, ať jste obdarované, ať jste milující. No a tak jsme asi vyčerpali všechno. Takže doufám, že jste dostali krásný buket od svých milovaných protějšků, jak říkáme my muži, a Pavel to také často používá, to je ta lepší moje polovina, tak to je od těch vašich horších půlek, to zní úplně strašně, tak od těch vašich ne tak dobrých polovic, No asi, no, to možná takhle by to bylo asi dobře. Tak ať dostanete nějaký hezký dárek, ať dostanete květinu, protože zase jste dostali včera asi k modu, že? No určitě jsou někteří muži, kteří jsou natolik multifunkční a jaksi praktičtí, což vy ženy nemáte často rády, protože mužská praktičnost se velmi odlišuje od ženského očekávání. To je stará pravda, stará vesta to je. Takže tak, jak my muži leckdy dokážeme být praktičtí a vynalézaví, to vy ženy nikdy nemůžete pochopit. A co je horší, kolikrát nám to nemůžete ani odpustit. Tak to je ten dvojí pohled na tu samou věc. No tak i když máte už květinu třeba od včera, nebo někteří muži to tak jako spojili, že řekli, hele, mamko, tohle máš k MDŽ a zároveň to máš k zítřejšímu svátku, to se vůbec netluče, to by mohlo být. Já si myslím, že důležité je, že si na vás ten váš vzpomněl, no anebo že si na vás vzpomněli rodiče, anebo že si na vás vzpomněli děti. Záleží, jak hodně toho rozumu jste zatím zvládla pobrat. To znamená, že nevím, v jakých věkových kategoriích ta jména jsou. To tady se nikde neuvádí. Čili aby to bylo, dejme tomu, zastoupeno v nějakých letech, aby jsme si třeba udělali nějakou představu o tom, že některá jména byla extrémně oblíbená v určitých letech a některá ne. Já se tady pamatuju, že v době předtím, než se začaly rodit Husákovo děti, tak v těch šedesátkách, tak hodně letěla jména Petr, Jana, co si pamatuju, pak ještě Pavel, to bylo taky oblíbené jméno. To byla taková tří jména. Pamatuju se, kolik nás bylo nositelů ve třídě tohoto jména. Měli jsme asi 4 nebo 5 Janíček ve třídě a byli jsme minimálně 4 Petrové a minimálně 3 nebo 4 Pavlíci. Takže to byla hojně zastoupená jména. Tenkrát se rodilo hodně dětí, protože lidé cítili, že se mají dobře a že nebude problém ty své potomky zabezpečit. No a tak opravdu, a zase už slyším ty ideologii, kteří říkají, lidi byli tak zoufalí, že museli prostě večery trávit sexem a z toho se rodilo spousta dětí. Jo. Tak takhle my nefungujeme tady v té české kotlině. Tady je přesně na té porodnosti je vidět, jak se lidem žije, protože jsou lidé zodpovědní a zkrátka dobře, no, možná někteří pohodlní, nebo že se věnují kariéře, ale to je až ta nová doba. Tenkrát to bylo o tom hlavně, že když se cítili bezpeční v těch sociálních sférách, v tom sociálním zajištění, no tak pochopitelně neměli problém si pořídit větší rodinku. Já sám jsem z 5 dětí a nebylo to až tak extrémní, byly rodiny, kde byly 3-4 děti úplně normálně. Jako mít jedináčka bylo spíš takové jako zvláštní, než mít, dneska to je takové běžné, než mít těch dětí víc. Tak ono to pochopitelně vždycky odráží stav té společnosti. Ta chuť rodit, takhle, vychovávat ty děti. Tak. Nevím, která žena má chuť to dítě rodit. Ono to je docela bolestivé. Ale jsou ženy, které pochopitelně i ten porod měly za krásnou událost, kompletně celý i s těma bolestma. Vzpomínají na to. Já jsem tady v některém pořadu už říkal, že vlastně s tím porodem i s Išou jsme to nějak tak probírali, že ten porod jako takový je v podstatě něco, k čemu jsme byli dohnáni, protože byla období vývoje toho bílého genotypu, čili lidi toho bílého genotypu. Byla období, kdy se vůbec nerodilo, to prostě fungovalo úplně jinak. Ty bytosti, naši předkové, ne všichni vědí, co to je porod. Naši předkové, v té hloubce tedy, to se musím hodně vrátit zpátky, tak vůbec neměli zažito, co to je se rodit. Proč? No, protože nikdy nebyly inkarnace do takovéto hmoty jako dnes. To znamená, že nebyly inkarnace do třetí dimenze, kde jsme vlastně ztratili nesmrtelnost. Takže tím, jak jsme ztratili nesmrtelnost, tak to znamenalo také těžký úpadek duchovního fungování a duchovního bytí. A tak prostě, už jsem to tady, zopakuju to prostě. Kdysi to bylo tak, že si ta bytost prostě zhmotnila myšlenkou toho svého potomka. To znamená, to jeho tělo ona zhmotnila a do toho umístila svůj fragment. Pak se pochopitelně ta degenerace začala nějak projevovat, ten úpadek duchovní, a muselo to být posunuto do té zóny, že tedy už to nemohla udělat jedna bytost, protože došlo k nějakým změnám. Ale museli to dělat bytosti dvě, to znamená, bylo potřeba energetický potenciál mužský, energetický potenciál ženský, protože ta původní bytost obsahovala oba ty potenciály, obě ty sféry. Když potom se rozdělila ta bytost, no tak je logické, že potom musela být dohledána ta druhá polovina. Takže vzala se energie a z toho vznikl ten obal, ten kabátek, ten nosič těch duchovních fragmentů. No a když se to posunulo ještě dál, ta degenerace duchovní, tak se to posunulo do té fáze, že nositelem těch energií a informací musí být nějaká mechanická záležitost, čili něco hmotného. A to je to vajíčko, a to je ta spermie. Na základě toho splynutí potom vzniká vlastně ten nový život, vzniká ten nový člověk, to nové tělo. A to je potřeba, aby se porodilo. To znamená, že od chvíle, kdy začaly být tady ženský mužský princip, ať už to bylo jenom duchovní poskládání těch energií a potom se narodil, nebo potom už to ty nosiče, které k tomu byly nutné, no tak už to znamenalo porodit. Jenže v době, kdy se to řešilo na bázi ne spermie a vajíčka, ale pouze energeticky, tak ty ženy byly pochopitelně jiné, byly mnohem větší, ty naše předkyně, takhle bych to řekl, a oni neměli ten poměr velikosti toho rozeného dítěte a toho dospělého, tak ten poměr nebyl tak snížený. Naopak byl, ty nůžky se hodně otevřely. To znamená, že to miminko vůči té postavě té ženy bylo výrazně menší v tom poměru a tak nezažívalo v těch porodních cestách traumata. Ovšem s tím, jak se lidé de facto začali zmenšovat z těch 7-metrových, 5-metrových, tak dneska ta výška je zhruba 175 průměr a u ženy 170, tak i ty ženy jsou takové křehčí. To znamená, že i ty děti se zmenšují. Já pamatuju, že vlastně ty děti, když se rodily, tak 3,5-kilové dítě bylo takové to na hraně, bylo takové spíš menší, byly děti 4-kilový, no a ty ženy byly robustnější. Dneska jsou ženy takové méně robustné, ty děti se musí zmenšovat, aby vůbec se daly porodit. Takže se rodí menší a menší děti. Dneska se rodí děti 2,35 třeba, skoro normální porodní váha. 2,5-kilový dítě je běžné dneska. To znamená, že ty děti se výrazně zmenšily při tom porodu, což nese určitá rizika. No a na druhou stranu to dítě v těch porodních cestách zažívá, do toho nového života vstupuje s traumatem. A to už se nebavíme o tom, že když jsou to dvojčata, tak v podstatě jedno z těch dětí má to trauma, že na něj bylo opomenuto, anebo že bylo odsunuto až na druhou kolej, protože ty porodní cesty jsou jenom jedny a děti jsou dvě, takže se musí rodit po sobě v tom procesu, a tak vždycky to jedno dítě nese nějaké trauma, zvýšeno ještě o to, že bylo až na té druhé koleji. Také ty děti někdy bývají jedno menší, jedno větší, má to také své nějaké důsledky. Takhle to jsem úplně nechtěl takhle do tohle zabřednout, jenom jsem chtěl říci, že doba se výrazně vyvíjí a všechno se nějak přizpůsobuje. No a když už jsme kousli tohleto rození a nerození a ty genotypy jako takové, no tak všechno má nějaký svůj vývoj a my jsme se v tom vývojovém žebříčku víceméně docela hluboko propadli v minulosti, no a teď s tím zápasíme a snažíme se teda odrazit už konečně od té poslední příčky a nějak začít stoupat. Je potřeba, nebo proč jsem to říkal, je to potřeba brát v potaz, protože to, co dejme tomu kdysi platilo, nebo to, co kdysi byla pravda, dneska si budeme povídat, že to až tak pravda už dneska není. A proto se musíme nějakým způsobem přizpůsobovat těm novým podmínkám. Tak já bych jenom připomenul, že mám tady na stole před sebou telefon, můžete mi volat, můžete mi psát, můžete tedy využít ten telefon úplně naplno, SMSky, hovory. Já vás klidně vemu do vysílání s tím, co máte, čím nás chcete obdařit. Takže telefonní číslo 774 139 044, to je číslo na Petra Václava, sem teď do studia, bavíme se v pořadu Stárnutí a přežitek. A ještě chci připomenout, že taky mám k dispozici pro vás Skype. Skype je Pet Syn 2, Pet jako Petka, takže Pet Syn jako malý synek, syneček jako malý prostě kluk. A s Y tvrdým krátkým, no a potom ještě je tam číslice 2, ta je pochopitelně číslící a všechno je to dohromady, Pet Syn 2. Tak to je Skype, můžete psát, můžete i volat. No a pochopitelně tady mám ještě e-mail, do kterého můžete psát, i kdybyste třeba poslouchali ze záznamu. Koukal jsem, že v archivu je hodně navštěvovaná teda ta včerejší, nechci říct diskotéka, ale to včerejší hraní. Tak až budete poslouchat třeba tento pořad z archivu na Svobodném vysíleči, tak můžete psát klidně na tu e-mailovou adresu, která je svcs.midgard@gmail.com. Tak, to jsme udělali některé ty důležitosti na začátku, popřáli jsme Frančeskám a Františkám, takže pokud zalovte v paměti, pokud máte někoho tohoto jména, tak nezapomeňte mu, prosím vás, popřát, udělejte mu radost. No, tak to poprvé. Po druhé, jsme si tady trošku už začali něco povídat a já na to nějak navážu. Mám tady takové, několik dotazů, na které chci reagovat, protože mi byla položena taková otázka, co jíst. Jako já každému, kdo je u mě v programu, tak se snažím vysvětlit takové ty základní, řeknu, principy stravování, které by měly být. A lidé často čekají jakési vyřazení všeho, co má tuky, protože máme nějak v hlavě jako nastaveno, že chceme-li se zbavit sádla, které máme pod kožou, anebo máme ho někde v útrobách, máme ho okolo vnitřnosti, okolo našich orgánů, takže nesmíme jíst tučné. Ale to funguje trochu jinak v tom těle. To znamená, že když bychom všechno si zadali, že budeme jíst light, tak si zničíme prostě tepny a budeme mít výdutě a zemřeme na tuto záležitost. Ono nic se nemá přehánět a každý extrém je v podstatě škodlivý. Jsou lidé, kteří nejedí maso, nejedí ani organickou stravu de facto a myslí si, že budou zdraví, protože třeba ono jim to dělá dobře, že to tělo se tak nezatěžuje spalováním toho všeho. No ale ono to třeba nemusí být zrovna dobré na bioregeneraci, nemusí to být vůbec třeba dobré pro chemické procesy na tu biologii toho těla. To může mít velice záporné důsledky a co víc, a to za chvilku řeknu, nejíst maso ještě neznamená, že budu zdravý. Tak to je velice důležité. Nejíst škvarky nebo sádlo neznamená, že budu zdravý. Protože ono totiž všechno nabralo trošku jiný obraz a trošku jiný směr. O čem chci mluvit? Když bychom se bavili o tom, jak se čistila a upravovala voda k pití před 200 lety, tak ona se de facto moc upravovat nemusela, protože voda si ošetřila bakteriologické záležitosti a tak dále, že to bylo kontaminované třeba lidmi, kteří přicházeli od někud a měli lepru nebo mor, nebo choleru, tak ta voda jako by byla v pořádku. Ona se dokáže, ona je natolik chytrá, že se dokáže zbavit toho všeho balastu, který, dejme tomu, by jí činil nebezpečnou. No, to je jedna věc. A druhá věc, že ta voda se upravovala sama v té přírodě tím, že protékala krsty pískové a ty půdní filtry, které ji vlastně očišťovaly. Já už jsem to xkrát říkal, že třeba pijeme vodu, kterou tady pili a močili dinosauři, stejně jako dinosauři pili tu vodu, kterou močili, protože ona ta moč, když prošla tím přírodním filtrem a vyčistila se, tak z toho byla úžasná, krásná, skvělá voda, pitná. Pitelná a hlavně prospěšná tělu. Vemte si, že na vesnicích bylo úplně běžné, že byla studna cirka 5-10 metrů od hnojiště, které bylo na tom dvoře. A nikdo se neotrávil koliformními bakteriemi jako dneska. A je to proto, že se mezi tou studnou a tím hnojištěm, zajedno když se zakládalo to hnojiště, tak se zakládalo nějakým jílem a takovými věcma, když ten hospodář věděl, že tam jsou, dejme tomu, velmi prosákavá podloží. A nebo se zkrátka dobře vytvořil sám, se oddělila ta jedna voda a druhá voda, která prosakovala při deštích a tak z toho hnojiště a ta močůvka, tak to se oddělilo samo jakýmsi šlemem, který se vytvořil v té půdě jako oddělovač, jako filtr, který to tam celé řešil. To všechno fungovalo, protože voda se znečišťovala pouze tím, co se v té přírodě nacházelo, úplně normálně, organicky, já říkám přirozeně. A proto příroda nastavila mnoho četné možnosti, jak ta voda při průchodu tou půdou se čistila a očišťovala. To znamená, že nebyla závadná. Ve chvíli, kdy přišel člověk se svým úžasným nápadem dloubat se do chemických procesů, začít vytvářet takzvané umělé hmoty, začal vytvářet takzvané umělé sloučeniny, různě chemicky nadrogované a nadopované roztoky, které v přírodě jsou neorganické, čili jsou syntetické tím pádem, čili jsou uměle vytvořené. Příroda je nezná, tak je příroda neumí rozkládat většinou, anebo je rozkládá na ještě horší záležitosti. Takže v tu chvíli, a to je asi necelých 200 let zpátky, jsme si takhle začali blbnout s tou chemií a dneska na to dojíždíme a doplácíme, protože máme zaneřáděnou půdu, máme zaneřáděný vzduch, máme zaneřáděnou vodu. Co tím chci říct, že přístup, jak se čistila voda před 150 lety, před 200 lety nebo před 50 lety, se měnil s ohledem na to, jak se měnila ta voda a jak se mění ta voda. To znamená, dneska už vodu nejste schopni, ať ta voda je odkudkoliv, ať je spod Krkonoší, ať je z hor, ať je někde z řeky, ať je někde z pramenů, ať je z vrtu. Ta voda je kompletně kontaminovaná. Je úplně jedno, odkud ji berete. Jestli ji berete ze studánky tamhle, kde vyvírá a všem chutná, je synteticky kontaminovaná. A to velmi. To nejsou 2-3 položky, stovky tisíce položek. Umělé syntetické chemie, která tam pochopitelně před těma 200 lety nebyla. Pojďme se podívat na potraviny a zjistíme, že potraviny rovná se otraviny, protože už se nehospodaří, už se potraviny nepěstují, ale vyrábějí se. Máme tady zemědělskou výrobu. Všimněte si, že oni nám to i říkají. Zemědělská výroba. Vyrábí se dveře, vyrábí se futrály, vyrábí se, dejme tomu, postele, vyrábí se kliky ke dveřím, vyrábí se sklo, vyrábí se podlaha, tak se vyrábí i potraviny. A už to názvosloví jednoznačně vypovídá o tom, že bychom měli být velice, velice ve střehu, protože člověk je zařízený a postavený na organickou stravu, čili myslím organickou jakoby přírodní stravu. A to ať živočišnou nebo rostlinou. Takže člověk je všežravec, stejně jako prase třeba je také všežravec. Tak člověk je všežravý v úzovkách a měl by si teda svoje stavební prvky svého těla, obnovovací prvky svého těla, pravidelně dodávat. Pokud se někdo vyčlení pouze na jeden typ stravy, tak může mít velké problémy. Ono to nebude pozítří, ono to nebude za rok, ono to bude za 5 let. To všechno, ten účet, bude vystaven na konci života. Možná mi řeknete, že znáte lidi, kteří byli celý život vegetariáni a dožili se vysokého věku. Říkám, zaplať pánbu. Otázka je, byli to lidé? To je také možné. To znamená, že to možná byly bytosti, které lidsky vypadaly. Bavím se o lidech, bavím se o původním lidstvu, myslím původním v tom smyslu slova, že nesou kristovskou genetiku. Tak tito kristovští lidé, kteří realizují v této době vrcholnou etapu přípravy na vzestup, to je duchovní záležitost, tak tito lidé potřebují komplexní stravu, potřebují komplexní přísun prvků pro svá těla. No a teď tady narážíme na takovou věc, kdy se nám tady prolínají dvě roviny. Potřebujeme komplexnost a potřebujeme se jaksi vyvarovat těch důsledků té výroby. Protože když se něco vyrábí, tak se to vyrábí, pokud možno i na sklad, tak když se něco vyrábí, tak je to business, to znamená, že současná výroba potravin je neskutečný kšeft. Pokud se bavíme o tom, že to je neskutečný kšeft, tak to znamená, že účel světí prostředky a co není vyloženě zakázáno, to je povoleno. A pokud si někdo myslí, že kvalitu potravin někdo extrémně hlídá, tak říkám, neprodává až na výjimky, neprodávají se tady potraviny, které by byly závadné z hlediska zákona a vyhlášek, ale kdybychom se podívali, a to řešíme s Marí, jak ty vyhlášky a zákony u těch konvenčních potravin vypadají, tak ty konvenční běžně prodávané, to znamená výjímám z toho bio, tak ty běžné potraviny, konvenční potraviny, ne bio potraviny, jsou prvním předpokladem je, aby se plnilo, aby se vydělávalo a jsou tedy kontrolované, ale způsobem, který umožňuje obrovské množství chemického, jedovatého, toxického znečištění. Na co narážím? Přišel mi takový právě dotaz, jak se stravovat, které potraviny zásadotvorné a které potraviny spíš upřednostnit a které ty kyselotvorné potraviny upozadit. A já to říkám i lidem, s kterými vlastně řeším celý ten program odkyselovací a ozdravovací, tak říkám, ono se to celé změnilo. Podívejte, když čistíme vodu, tak už se neptáme, co chceme ve vodě vyčistit, jako kdysi se ptalo, musíme vodu chlorovat, protože jsou tam živé bakterie. Dneska jsou tam živé bakterie, které vůbec neohrožuje nějaký chlor. Ale to vůbec není až to nejnebezpečnější. To nejnebezpečnější je právě ta syntetická chemie, která se v těle usazuje a vytváří ložiska, a ta ložiska jsou nebezpečná. Jsou to toxíny a jsou to různé jedy, a jsou to různé průmyslové záležitosti, které do té vody jsou jaksi splachovány anebo umisťovány tím, že voda se zneužívá v tom průmyslu. Nadužívá se tady léčiv, nadužívá se tady spousta a spousta chemie v domácnosti, čistících prostředků a tak dál. Chemizujeme úplně všechno, včetně těch potravin. Takže ve vodě už dneska neřešíme, jako kdyby, jestli chceme tam tu složku vyčistit a tam tu. Je logické, že se potom soustředíme na řešení těch záležitostí. Teď mám tady hovor, tak já si zapamatuju myšlenku a pak se k tomu vrátím. Tak halo, kdo se nám to dovolal?
Pepo, Pardubice, zdraví.
Nazdar, Pepo, z Pardubic, ty kluku jeden, dlouho jsem tě neslyšel. Ahoj, vítej v pořadu.
Tak poslouchej, ono jak tam mluvíš o té stravě tohle, jo? Tak já teďka jsem se bavil s Pepkem Černíkovým, on taky poslouchá, že jo? A ono člověk si jako hlídá si váhu, že jo, já aspoň jsem se o to snažil a třeba jsem zjistil, teď jsem se před chvíli koupal, sprchoval a objevil jsem na šamponu, že tam je napsáno, že až zdvojnásobuje objem. Jo, tak jestli to není po tom šamponu, že jsem velký.
Záleží, co si tím šamponem umyješ, Pepo. Jestli zdvojnásobuje objem, jo, byl bych opatrný, co si tím umyješ.
A manželkou a říkám, že si asi budu mít hlavu jarem, protože na něm je napsáno, že odstraní i poslední kapku tuku. Jo?
No tak bříško tak, jarem, mohlo, bříško jarem.
Že by to mohlo jako pomáhat, jo? Že člověk musí o sebe dbát, že v tomhle věku už jako.
Hele, já ti poradím, jo. Já bych neexperimentoval. Šampon dávej zásadně na vlasy. Tam, když se ti zdvojnásobí objem, houby se stane. Kdo má velkou hlavu?
Ale když ti teče po těle.
No, tak to bych, tam, kde to protejká, byl by opatrný, kam to ulpí, protože nevím.
To je právě ono, že jo?
No, tak někdo by možná si šamponoval kdeco, ale myslím si, že ty
možná,
to nemáš zapotřebí.
Možná, když teďka poslouchá, tak ho začne používat v intimních partích, že jo, třeba, aby se mu dvojnásobně zvětšilo.
No, záleží, jestli to bude muž nebo žena, vlasy. Že jo, tak no. Rozhodně, no. Pepo, šampon patří na vlasy, jar patří na nádobí, nenech se unášet reklamními triky, ono zase to úplně tak nefunguje, víš, no. Hele, ne, to byl vtip, ale jenom jsem ti chtěl říct, budeme se s Marí taky bavit v našich pořadech právě o chemii v těch čistících a v kosmetických prostředcích. Jo. Tak pak tě zvu, pochopitelně, ale ty jsi zašpásoval a teď řekni tu otázku.
Otázka ani ne, já jsem chtěl právě souhlasit s tím, že já, Voděk Šiva, dodržuju co nejpestřejší jídelníček, jo, včetně všech druhů zeleniny, včetně normálně všeho, co to, včetně masa, všech druhů masa, všechno, a mám cholesterol, já si myslím, že to je třeba daný to, jo, že to je daný třeba i nějakou genetikou nebo něco, ale prostě mám všechno úplně v tom nejnej, co můžu mít zatím, jako.
No hele, já ti řeknu...
A když jsem byl na poslední prohlídce, tak mě řekne můj ošetřující lékař, mě řekne, je vidět, že si upravuješ stravu. Jo, začal jsi upravovat stravu, říkám, ano, začal. Já bych neupravenou stravu nemohl jíst, já si upravuju stravu, smažím, peču, grilluju, že jo. Jo? A on se tomu směje, ale mám lidi, kteří normálně jsou, si hlídají jídelníček, denně si počítají kalorie, všechno, a mají zvýšený cukry a mají zvýšený cholesterol, já nevím, co všechno možný, tak jako ono někdy to je asi daný něčím jiným, než tím, že se člověk až sám moc tomu věnuje, co dělá, a nevím.
No hele, ty jsi mě trošku přerušil, ale příjemným hovorem, ty jsi mě přerušil právě v té myšlence, kterou jsem chtěl vyjádřit, a ta právě směřuje jako odpověď na to, co ty říkáš. Podívej, můj tatík, tomu je 82, jo? A v podstatě sice má problém, jako hůř chodí, má francouzský hole, a to si jako oddělal v práci, těžkou prací, ale jinak je to zdravý člověk. Celý život bůček, sulc, tlačenka, vajíčka, sádlo, škvarky, jako celý život se de facto stravoval, řeknu, způsobem, který je odsouzení hodný z hlediska dnešních pohledů vědy. Jo? A to je to, co říkáš ty. To, co říkáš ty, ale víš co? On to měl všechno doma vykrmené. A to je to, kam já směřuju. Že ta devastace není až tak o tom, jestli to je zásadotvorné, kyselotvorné, jestli to je těžké do bříška, není to těžké do bříška, jestli to je hodně sádla nebo málo sádla, o tom to není. Ale je to zejména dneska o té chemii v tom jídle. Je-li to chemické, tak je to, jak jsem to málem řekl, průšvih prostě po všech lajinách. A pokud si to doma vypěstuješ, tak je lepší jíst škvarky a sádlo, které jsou nechemický, než chemizovanou zeleninu, která je napraná pesticidama a vším možným. Fakt takhle to dneska je. Čili padají ty mýty o tom, že když nebudu jíst takovéto strašné věci, takže se dožiju vysokého věku. Protože když si vypěstuješ tu zeleninu, super, tak když budu mít vypěstovanou zeleninu na zahrádce sám sebou a vypěstovaný prase, tak teda bych měl jíst tak jedna ku dvou, dva díly zeleniny a jeden díl toho prasete, jo, když to takhle řeknu. A budu v pohodě. Když to bude obráceně, tak je to trošku napováženou, ale budiš. Je to furt lepší, než být vegetarián, chroupat GMO nějakou soju a k tomu přikusovat prostě zeleninu, která je těžce chemizovaná. To znamená, chceš-li být vegetarián, pak ale jeď na bio zelenině, anebo si vypěstuj, uskladni si a jeď zásadně svoje, kde víš, co v tom je, aspoň. Jo?
Dobrý. Já jsem jenom chtěl říct, že třeba řízek nebo já nevím, buček snědený s láskou udělá pro ten organismus víc podle mýho, než normálně, když někdo je nucený vegetarián jenom kvůli tomu, že to je moderní, jo, a svý jako psychice všemu ubožuje možná víc, protože já když poslouchám některé pořady, když někdo tam třeba řekne, já jsem zhřešil a pošel jsem do cukrárny a koupil jsem si třeba zákusek, tak já nepotřebuji hřešit, já si koupím, kdy chci, co chci a s ním si, kdy chci, co chci. A myslím, že normálně hlavně třeba pro tu psychiku udělám víc, než někdo se prostě jako ne vegetariánem narodí, jo, ale když si to nějak srovná, ale já většinou poslouchám u těch lidí, že třeba po 5, po 6 letech řeknou, no a pak jsem to třeba vzdal. No vzdát něco, co máš jako nějaký svůj životní přesvědčení, to je přece nesmysl to vzdát, jo?
To je blbost, to znamená, že ten člověk v podstatě sám sebe nutil do zdravého stylu.
A to je dneska moderní.
Protože to je in, jo, ale je to, víš, přesně o tom, já bych to ještě kousek posunul o kousíček dál, poslouchat svoje tělo. Je období, kdy to tělo ti řekne, prostě běž, kup si to, sežer to, bude ti dobře. Protože to tělo potřebuje nějaké ty zdroje, které v tom jsou obsažené, a tak tě to donutí prostě. Tak já třeba lidi, co jsou ulítli na sladký, tak když se to vyrozboruje, tak většinou jim chybí chrom. Jo, ta absence toho, nebo ten nedostatek toho chromu nutí ty lidi, aby jakoby přes ten cukr se snažili k tomu chromu dostat. To, že ten mozek bohužel tlačí toho člověka do špatné cesty, protože dneska ten cukr sice tam trochu chromu je, ale je tam mraky dalšího škodlivého, to je bohužel ten problém. Čili poslouchat svoje tělo a naučit se mu vyhovět. Když máš chuť na škvarky, prostě jdu, koupím, ale musím si koupit nechemický, takže si koupím prostě od nějakého producenta, řezníka, který třeba má pěstovaný prasata, jo, nebo od lidí, který to chovají doma a pak to zabijou, mají sádlo, mají škvarky. Je potřeba být v tomhle rozumnej. Najít si svoje zdroje toho, co ti nebude poškozovat organismus.
No a myslím si, že to je čím dál složitější tohle to dodržet. Jako.
Je to složitější. A i to, když si myslíš, jako, že takhle, už to nejde řešit na 100%, tak bych to řekl. Dneska maximálně v tom, opravdu v tom bio, tak je záruka, takhle to řeknu, že tam není ta nebezpečná chemie, co se týká pesticidů, ale zase ty firmy, a to trošku mezi řádkama, když posloucháš tu Marii, tak trošku to tam prolíná, že také ta doba se mění a že ty velký výrobci skupují ty malý a už se snaží lobovat a protlačovat určité cesty k tomu, aby to vlastně nemuselo být až tolik bio a přesto se to jako bio prodávalo, víš? Takže
ano, to jsou všechny... jedna věc a potom druhá věc, kyselý deště, půda zaneřáděná. Já bych chtěl vidět ty biozemědělci, na který půdě, jako třeba jako na kterých polích pěstujou. Jo? Mě třeba to, že nepráškuje tohle, ale když je zaneřáděná spodní voda, je zaneřáděná vrchní voda, dešťovka, jo? Takže ono jako někde pěstovat to jedině v nějakém hangáru snad jako.
No hele, ono, Marie to taky, já jsem jí tuhle otázku položil a Marie na ní reagovala, docela mi to vysvětlila, že v podstatě ta půda, když se několik let do ní neperou umělá hnojiva a když se to začne hnojit, tak jak to dělali naši dětkové, čili začne se hospodařit, tak po nějaké době se v podstatě ty srágory, ta tvrdá chemie, tak se odtamtud pomalu, ale jistě ztrácí a začne se ta půda očišťovat. Navíc třeba někde to ani nejde a tak se musí začít hospodařit na lánech, kde se předtím vůbec nehospodařilo, kde se třeba jenom pásil dobytek. Jo? Čili fakt to není jednoduchý dneska tu bioprodukci udělat, protože právě když začínáš, nebo když se začnou obhospodařovat ty nové lány, tak tam to není o tom, že se kontroluje výstup. Tam opravdu se kontroluje ten hospodář od samého prvopočátku vlastně, kde chce hospodařit, v jakém stavu je ta půda, jak dlouho bude trvat a kontroluje se průběh té očisty. Jo. Takže pak se dá koupit třeba nějaká zelenina, která je z takzvaného meziobdobí, čili už se hnojí standardně, klasicky organicky se hnojí, ale ještě pořád to nemá úroveň toho bia. A pak nesmíš mít souseda zemědělce dobytka, který když stříká svoji řepku, tak to stříká tehdy, když vane vítr na tvoje pole, že jo?
Jasně, no. Říkám, že čím dá složitější takovouhle kvalitní potravu, se na to bude to do budoucna ještě horší.
Je. A ještě víš, co je složitý? Složitý je to, že řada obcí a městysů přijímá vyhlášky, ve kterých zakazuje pěstovat drobné zvířectvo. Zakazuje, v podstatě spoustu věcí zakazuje. A na druhé straně jsou lidi, kteří místo, aby uchopili zahrádku, začali si na té zahrádce pěstovat aspoň nějakou mrkev, aspoň nějaký rajče, okurku a podobně, tak třeba z dědí, po rodičích, kteří zemřou, já to vidím u nás v zahrádkářské kolonii, jo, zdědí prostě zahrádku nebo si koupí zahrádku od někoho, kdo už je starý a není schopen to obhospodařovat. Víš, co udělají jako první? Vyhážou všechno, co tam roste, vyřežou stromy, vosejou trávu, udělají tam kruh a do toho kruhu si prdnou bazén a jezdí tam se sekačkou a sekaj a zalejvaj a zavlažujou a hnojej a zavlažujou a sekaj a furt dokola jak magoři, takhle trávějí volný čas a chodí si kupovat konvenční zeleninu do obchodu. To je...
Takhle to je.
A víš co, ve výsledku...
Když půjdeš okolo Pardubic, kde jsou jako ty nový, jak oni tomu říkají, že to mimo město, ježiš, mi to úplně vypadlo to slovo. Satelity, jako, jo, okolo měst. Tak tam, takhle jsem vždycky projížděl, říkal, takový hezky, všechno krásný a něco mě pořád chybí. A najednou si uvědomím, že tam vůbec nejsou ovocné stromy. Protože ty parcely jsou tak malý, že on tam opravdu chce stěsnat třeba tu garáž, on tam chce stěsnat normálně ten bazén a něco okrasného. Jo, pořád mají pocit, že jabloň není krásná, že já nevím, broskev není krásná, že maliny nejsou krásné ostružiny a on tam musí mít nějakou tuji, on tam musí mít nějakou skalku, on tam musí mít něco takového. Takže tady třeba Svítkov a tady ta část Pardubic, tyhle ty naší strany, tak to jedeš a tam je 100 baráků a nikdo nemá ovocný strom. Jako, jo?
Vím, znám to. Víš proč? Protože když máš všude tuje, tak, ono ty, tak ten jeden, který by si tam dal to svoje, ono to ani neporoste totiž. Jsou, lidi říkají, no to jsou velký stromy, teď jsou zákrsky, jo. Teď v podstatě tak dneska...
Dneska jsou sloupovitý ovocný stromy, to zabere úplně málo místa, může se stěna dělat, může se cokoliv, jo, to jako...
Přesně tak, ale víš co, ono je to, víš co, Pepo, ono je to také v těch architektech těch zahrad, jo, protože oni zásadně se nevěnujou té zahradě jako v tom pojmosloví zahrada, jako aby to přinášelo, aby se zahradničilo, čili oni to mají jenom jako okrasné zahrady všichni a tak už to začíná někde u toho, když se to plánuje a končí to u toho, jako u nás té zahradkářské kolonii, kde pochopitelně ti mladí, kteří přišli do toho výboru, rozhodli a usnesli se, že v naší zahrádkářské kolonii, kde je odhaduji okolo takových 80 zahrad, možná stovky zahrad, se nesmí pěstovat včely. No? Chápeš?
Protože se rozhodli, že se nesmí pěstovat ani králík třeba někde, tady kámoš mě říkal, jo?
No, kočky.
Stole tam pěstují králíky v zahrádkářské kolonce a ty noví, co tam přišli, tak jim to smrdí, když třeba někdo kydá, že jo, jo? Tak v zahrádkářské kolonii nesmí pěstovat králíka v králíkárně, jo? Prostě stejeme no, s tímhletím...
Hele, co si budeme povídat, u nás by to ani nešlo, protože když by to vykrmil, tak by ti ho sežrali, jako jo. Nemyslím ti zahrádkáři, ale jsou tam takový zvláštní lidi, co se živějí tím, že chodí na ten úřad pro dávky a oni ještě navíc těch dávek asi mají tak málo, že občas tam vyberou dětem nějaký hračky a nějaký bazénky a u toho ukradnou i toho živí, jo, takže bohužel, no. Ale to nemusí dělat jenom tyhle ty zvláštní no, lidi.
Malinko to dělaj... jsem to zpetřil, teď jsme trošku odmočili, já dám prostor, aby jako
jo.
Toho čas nemáš neomezený, tak...
Ale děkuji ti, že jsi zavolal, myslím si, že jsme si popovídali o pár věcech, které s tím souvisí. Pepo, děkuji ti a zdravím do Pardubic. Jo. Ahoj.
Zdravím.
Tak to byl Pepa z Pardubic. No a já se zpátky vrátím k té myšlence, jestli je pak já jsem ji udržel. No tak dobře. My už si to s Pepou vlastně probírali. Ta doba se změnila natolik, že tedy před 50 lety, kdybychom se snažili vyhodnotit výživovou hodnotu té potraviny, která byla k dispozici za toho zlého bolševíka, tak to asi vypadalo tak, že kdybychom řekli, že tenkrát tam bylo 100 jednotek toho, co budeme zkoumat, tak dnes tam je 15 těch jednotek. Čili o 85% je tam méně toho, co vlastně člověk... Proč to vlastně kupujeme, ty potraviny? Čili ty naši výrobci těch potravin se usnesli, že vlastně my nepotřebujeme ty živiny. My potřebujeme tu chemii, kterou si za prachy koupíme a oni nám ještě tu chemii tam budou dávkovat, jak oni uznají za vhodné. To znamená, že, jak jsem řekl, ty výrobci konvenční, ty to mají postavené tak, že to vždycky projde přes ty normy. A když to neprojde přes normy, tak se udělá odchylka měření klidně plus minus 50%. To jsme probírali s Marií, velice mě to tenkrát vyděsilo, pobavilo zároveň, no ale co naděláte. Takže bohužel, no a teď mám tady jednu reakci. Dobrý den, píše Marie. Dobrý den, Pepova poznámka je trefná. Tuje a jehličtany zakyselují prostředí zahrady na rozdíl od ovocných stromů, růží a květin. Marie, no ale Marie, jestli jsi teda všimla, jo, tak jsme měli pravdu oba, protože já jsem říkal, že když tam sousedí mají ty tuje a tohle to všechno okrasný, takže ty stromy tam ani vlastně nerostou. A že kdyby se tam jeden zbláznil a chtěl v té kolonii těch satelitů, v tom satelitu, chtěl mít ovocnou zahradu, tak si ani neškrtne, protože všude okolo něj je něco, co mu to zhatí. Přesně jak to tady píšeš, tak jsme se o tom s Pepou bavili. Je úplně jedno, kdo jsme to řekli. Je to veliká pravda. Takže děkuju za tu poznámku a ještě předtím, zdravím, poznámka posluchače Pepy byla humorná. A já bych použila spíš, jar bych použila spíš na podlahu, než na nádobí, ale jednou jsem ho omylem použila jako šťávu. Jo, jo, taky napsala Marie. Tak chtěl jsem právě říci, že tedy potraviny jako takové, v nich se obrovským způsobem snížila ta výživová složka. Ty zakyselující potraviny tedy a ty potraviny zásadotvorné, jejich účinnost v uvozovkách se snížila o 85%. Rozumíte? Takže to, co vás zakyselovalo ještě před 50 lety ze 100%, už vás zakyseluje dnes pouze z 15%. To, co vás naopak zásadotvořilo před 50 lety na 100%, tak dnes už vás zásadotvorní jenom z 15%. Takže už se začal potírat jako kdyby význam zásadotvorných a kyselotvorných potravin. Ty knihy, vemte, hoďte je do stoupy, protože to už vůbec neplatí. To, co napsali ty velký autoři, ti, kteří psali o té stravě jako takové, to všechno už se přežilo, to je všechno pryč. Pokud se nebudeme bavit o bio vyhospodařených, ekologicky vyhospodařených potravinách. Takže u konvenčních potravin můžete vzít všechny knihy a hoďte je do stoupy, protože oni zkrátka neplatí. A to jsou ty velké omily, kterých se lidé jaksi dopouští. Takže musíme ty potraviny začít řešit nějak jinak. Tak jako jsme vodu začali řešit jinak, to znamená vodu už nečistíme od jednotlivých věcí, ale čistíme od všeho, co není koloidní, to dáváme pryč a ponecháváme v té vodě pouze koloidní příměsi, když ta voda má být kvalitní, protože s tím si tělo poradí. Tělo už si rozvrství a rozstřídí ty koloidní věci na ty, které potřebuje a na ty, které pustí pryč, bude je detoxikovat, nepotřebuje je, ale ono nemůže být poškozeno. Tak u těch potravin je to úplně stejné. Vyprdněte se na to, co je zásadotvorné a kyselotvorné. Jediné rozlišovací měřítko u těch potravin je tam chemie, není tam chemie. Protože ta chemie zakyseluje. Takže když budete jíst zásadotvorné potraviny, které jsou konvenční, tak se budete zakyselovat ještě víc, než když budete jíst biopotraviny, které jsou zakyselující. Opakuji. Kdybyste si chtěli porovnat, co vás zakyselí víc. Zdali konvenční potravina, která je konvenční, čili chemizovaná, je xkrát stříkaná pesticidama a je tam překročeno, takhle není tam vlastně podle zákona překročeno nic, jenom z hlediska toho rozumu a té únosnosti chemické, tak je to překročeno xkrát. Takže je nachemizovaná konvenční potravina, je zásadotvorná, a nebo jestli vás zakyselí víc, kyselotvorná, bezchemická potrava. Bohužel, ta zásadotvorná, schemizovaná potrava vám způsobí mnohem větší zakyselení a mnohem větší újmy na zdraví, než když se budete cpát kvalitníma kyselotvornýma potravinama. To je strašné. Ale takhle to dneska je. A proto jediné to měřítko, které tam je, o které se musíme opírat, že musíme se dostat ke kvalitní potravě. Buď si ji vypěstujeme, ať to běhá a vydává zvuky, nebo ať to roste a šustí, to je úplně jedno. Ale co si vypěstujete, přestože jsou tam ty vlivy, jak jsme se bavili s Pepou, to znamená, že na to prší kyselý deště, padá nám tady chemtrails na hlavu a tak dál, tak ale pořád to je zanedbatelné množství chemie, než to, které tam naperou ti výrobci těch potravin. Takže Přitom, když to pěstují, pardon, když to vyrábějí na tom poli, když to vyrábějí před tím uskladněním, když to vyrábějí, když to uskladňují, když to vyrábějí, když to rozváží a potom posouvají do těch obchodů. Pořád to prochází chemickýma procesama. Takže princip je takový, rozhodnout se, jestli chci být kyselý nebo nechci být kyselý. Když nechci být zakyselený, musím začít přemýšlet o tom, jestli jim chemizované nebo nechemizované potraviny. Toto je základní rozlišovací hledisko. Už to není to hledisko zakyselující zásadotvorné potraviny. Je to hledisko chemické, nechemické. Chemizované, nechemizované. Konvenční, bio. A stejně jako jsem byl já naivní, kdysi já myslel jsem si, že ty biopotraviny, že to je ošoulené a že to nějakým způsobem někdo stříká v noci, aby to nebylo vidět, protože jinak je to úplně stejná potravina. Není to pravda. Konvenční a bio. Způsoby kontrolingu už při samotném pěstování nebo vyrábění jsou rozdílné. To znamená, že konvenční potraviny se v průběhu v té výroby de facto nekontrolují. Tam si to kontroluje ten zemědělec s tím vědomím, že pokud to přepískne a půjde do extrému, tak mu to potom nemusí projít ani těma velice, velice, velice vágníma normama, které jsou, to znamená velice benevolentní normy, respektive normativy, případně zkoumání té chemie. To je všechno tak benevolentní, že de facto projde skoro všechno, byť zákony nějaké, tak se s tím pořád pracuje a je to udělané tak, aby se to ohýbalo a ohýbalo a ohýbalo. Když to u těch bio, tam je ekologické hospodaření a tam se to už v průběhu přípravy toho, co se oseje, tak probíhá kontroling. Jak se to, čím se to osilo? Controlling. Jak se to ošetřovalo v průběhu růstu? Controlling. Jak se to ošetřilo před uskladněním? Controlling. To znamená, že byť to není, že by u toho zemědělce pořád někdo seděl, tak ale ty nahodilé kontroly a to, že nikdo neví, kdy kdo přijde, tak pochopitelně dávají velkou šanci, že si to ti zemědělci nedovolí. Ale pozor, zvedám prst, je tady to nebezpečí, o kterém jsme se s Marií už bavili v našem pořadu, že velcí výrobci potravin pochopitelně si moc nepřejí, aby se ty nůžky rozvíraly mezi tou jejich nekvalitou a tou biokvalitou. A tak se snaží nějakým způsobem ohnout i tu biokvalitu. Skupují ty malé výrobce bio a budou lobovat pochopitelně a budou vydírat kde koho, aby dosáhli jaksi různých pokřivení a různých tedy poškození nás, jaksi pokroucení toho výstupu a poškození nás, odběratelů a spotřebitelů. To znamená, že je dost možné, že už nebude moc dlouho k dispozici ten biobanán nebo ta biookurka v té kvalitě, jaký známe. Že tady bude spousta a spousta možností, jak to ti velcí výrobci budou zase ohýbat, aby co nejvíc vydělali a my s ním za to co nejvíc zaplatili. Tak takový je bohužel stav. Pojďme si dát nějakou písničku, ať nejsme z toho smutný, protože ne všechno se tak nějak dá strávit. Tak mám tady písničku od Michala Tučného. A ta se vám bude líbit, tak pojďme na ní.
Raním vlakem jezdím dlouhá léta, v zimě v létě v každým počasí. Stávám na pátým nástupišti, než si to ten courák přihasí. Jen rozespalí průvodčí a pár chlápků se sny na očích, náktovce začnou karty hrát. Za oknem kraj ujíždí tím svým tempem, hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává, připadám si jak ztracený syn, já ten obraz dál v srdci přechovávám. nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Jedem kolem nízkých spících domků, kolem starých aut a továrních hal. Mávají nám květy jarních stromků, proč jsem si jich dřív už nevšímal. Pak na každé další zastávce ti, co denně jezdí do práce, už navzájem představit se nemusí. Jen hlavou kývnou na pozdrav a tak, jak káže dobrý mraz, palcem první cigaretu zadusí. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Přidali nám cestou jeden vagón, zpoždění jsou vždycky zbytečná. Strejda mi čte přes rameno z novin, za chvíli se blíží konečná. Už je tlačenice, jak má být, i průvočník se musel probudit a chlápkové už nemají kde hrát. Jen za oknem kraj ujíždí, tím svým tempem hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín.
To byl Michal Tučný, pochopitelně se svojí pěknou písničkou, kterou určitě řada z vás znáte. Já jsem tady na začátku řekl takovou záležitost, která se vlastně týkala záležitosti, která vlastně by se dala definovat jako určitá změna způsobu přicházení na svět, způsobu tedy inkarnování, závislosti na duchovním úpadku obyvatelstva jako takové, respektive těch toho lidstva. A ono to spolu souvisí i v té záležitosti, že kdysi ty naši předkové, kteří ještě uměli tedy si vytvořit to tělo, to tělíčko, vyloženě jenom energeticky, tak oni nezískávali tu energii tím, že by museli užrat. To znamená, že ta spotřeba potravin jako takových vůbec nebyla. Ty předkové naši žili tak, že si čerpali tu kosmickou energii, uměli s ní pracovat. Teď tady trošku odbočím, pokud někdo říká, že žije z prány, jak tady hodně často slýchávám, tak musím říci, že to je velký otazník. Já takový člověka, který by opravdu žil z té kosmické, čisté, světelné energie, tak já ho neznám, protože té energie tady zkrátka dobře vůbec tolik není. Ale to je jedno, to jsem jenom odbočil. Chci jenom říci, že to bylo úplně běžné, že ti předkové naši, oni v podstatě tedy žili, aniž by museli jíst, aniž by museli zabíjet zvířata, aniž by museli nějaké rostliny, protože i rostlina je živá bytost, pěstovat, potom trhat a potom něco s nima dělat a jíst je, čili míchat tu genetiku a míchat ty energie, žili pouze z energie. Pokud se budeme dívat, jak upadal to lidstvo, čili ten genotyp bílých lidí, tak museli časem si dodávat některé části té stavební hmoty, ty minerály, si museli dodávat a živiny z toho, že začali pojídat. Nejprve se to stalo takovou záležitostí spíš oslavnou, to znamená, že oni to nepotřebovali, ale začali občas slavit některé věci, které považovali za oslavné. No a při těch oslavách jako takových, tak dělali to, že se říkalo, že ty bobule, med a mléko, to, že bylo jako stravou, ale ono to tak vůbec nebylo, no to pochopitelně bylo trošku jinak, to byly pouze oslavné záležitosti, čili tím se těšili, čili když neslavili nic půl roku, no tak neumřeli díky tomu. Potom ale tyto bobule, med a mléko, s čím dál tím častěji museli jaksi pozřít a museli si to jaksi vytvořit jídelníček, protože jim začala chybět ta energie, kterou normálně si čerpali. Museli víc a víc té energie ujídat, no energie, té stavební hmoty, řekl bych, na obnovu toho svého těla, protože tělo vyrobí spoustu energie z vody. Na to už také byl vytvořen určitý pokus, možná potom ho můžu zmínit, už jsem ho tady také několikrát vysvětloval. No a tak je opravdu pravda, co se říká, že hlad je převlečená žízeň, to znamená, pokud někdo má skutečný hlad, že mu chybí energie, tak když se napije kvalitní vody, tak tělo umí dematerializovat molekulu vody takovým způsobem, že z ní vytvoří energii. Prý to je šestinásobná dematerializace a tělo dosáhne toho, že změní tu hmotu, čili změní vodu jako takovou, promění na energii. Dokázal to jeden pan doktor s takovým lapidárním, docela jednoduchým pokusem, ale velice, velice, velice přesným. No a tak jenom jsem chtěl říci, že naši předkové z té nepotřeby si udělali občasnost, z občasnosti si vytvořili určitý druh častnosti a pak se stali závislými a stali se závislí na potravě, kterou museli začít nějakým způsobem pěstovat. Takže od toho pěstování té potravy se zase posouvali až k té výrobě. Jo? Takže vidíme, že spousta věcí se vyvíjí a je potřeba ten vývoj vidět. Ten vývoj nespočívá v tom, že na začátku se to rypadlo nebo ruchadlo tahalo kravkou nebo nedej bože živou silou člověčí, ale a dneska je to traktorem, který je řízen satelitní navigací a úplně všechno tím pluhem objede a nesestřelí nic. V tom ten vývoj není. Ten vývoj spočívá úplně v něčem jiném. Ten vývoj spočívá v té potřebě toho člověka, v té jeho degeneraci, kdy věci, které byly normálně zařízené, tak se musely změnit s ohledem na negativní vývoj ve prospěch toho člověka. A v pozitivní vývoj těch plánovačů, kterým se podařilo dostat lidi do té závislosti, dostat lidi do závislosti na vraždění zvířat a tak dále a tak dále. Čili bohužel toto se nám stalo nutností. A tak se tyko dohadujeme, jestli je humánní zabíjet ty zvířata tímhle způsobem nebo tamtím způsobem, ale zkrátka a dobře, my tu živočišnou stravu prostě potřebujeme. Nedá se svítit a kdo se z extrémní začne nepřijímat, tak je velmi málo genotypů, které jsou schopné to ustát bez následků a v podstatě to, co říká Iša, je pravda, je v podstatě nemyslitelné, aby člověk kristovského genotypu, čili toho bílého genotypu, aby si svoje tělo připravil bioregenerací na odchod a manifestování se ve vyšších sférách, ve vyšších vibracích, aniž by jedl to, co k tomu potřebuje, ty stavební kameny z masa. Není to o tom jíst maso denně, je o tom zařadit si kvalitní maso třeba jednou týdně nebo jednou za dva týdny a pozřít ty věci a prostě si je dopřát. Jenomže problém spočívá v tom, jestli to, co jíme, nám opravdu ty záležitosti přinese. O tom jsem se už tady zmínil, že jsme na 15% ve srovnání s tím, co tady bylo před 50 lety. No a druhá věc je ten vysoký obsah chemie, a kde je mraky blokátorů té bioregenerace ještě navíc. A další věc je, že pochopitelně to všechno je ještě, to jsem ztratil nic, pardon, omlouvám se, ale jenom připomenu tedy, že ta celá záležitost ohledně toho stravování je tedy postavena na tom, že musí přijít celá ta struktura, celá ta skladba minerálová a výživová, jinak nejsme schopni to tělo přestavět. To znamená, pak tady máme lidi, kteří nejsou lidmi, jsou to bioroboti, pak tady máme jiné genotypy a ty třeba mohou být na té rostlinné stravě. Já říkám, že ne. Ale já se bavím o tom typu člověka, který se připravuje na ten vzestup jako takový. On potřebuje nějaké stavební materiály a prostě si je musí tady z toho obstarat. Chce, nechce. Ono... Možná bude někdo namítat, že z těch duchovních principů toho vraždění a zabíjení zvířat ano, ale musím si připomenout, že ta zvířata, to nejsou zvířata z přírody, to nejsou zvířata, která jsou, řeknu, standardní, to je hmota, která roste. Dneska už to, co si koupíte jako kuře, to jsou de facto amarouny, které vyrostly, vypadají sice jako kuře, a tak jako jsou lidi bioroboti a tak jako už tady máme spoustu jaksi umělých v úzovkách bytostí jako takových, tak to, co roste jako kuře, který si koupíte, to vodňanské kuře třeba, tak to není kuře rovnocené z toho dvorka. To kuře, kdybyste ho vzali, takhle, kdybyste přišli na tu porážku a řekli, támhle to, to jsou sympatiáci, ty mi zabalte do klece, já si je doma budu pěstovat, protože když jsem byl malý, tak jsme měli slepičky. Tak když ta kuřata byste si nechali zabalit v úzovkách do té krabice a začali je doma pěstovat, to nebude slepice, jak jste na ní byli zvyklí. Z toho vám vyroste monstrum a to nebude fungovat jako slepice. Totiž tohleto ještě nikdo de facto neskusil. Co z toho vyroste, když je to napraný růstovýma hormonama, těšícíma prostředkama, protože to roste tak rychle, znáte to z puberty, když jste rostli, třeba za půl roku jste vyrostli o centimetr, o dva, jak vás bolely nohy, jak vás bolely klouby, jak vás bolely šlachy, protože to všechno se nějak natahovalo a rostlo. To kuře vyroste za 3 až 4 týdny do toho krvího brojlera. Ono by zešílelo bolestí z toho prudkého, rychlého růstu. A tak ho musí těšit, pochopitelně, aby nezešílelo. No a potom je to zase plné různých antibiotik, protože občas tam něco uhyne a kdo by to tam musí tam chránit proti nějakým těm nemocem, tak tomu dávají po tu krátkou dobu toho, co to roste, tak tomu dávají tyhle ty antibiotika. No tak teď ještě tam máme tu chemii v tom krmení. Takže tohle jedince, který teda je pouze připraven na to, aby za 3-4 týdny vyrost, aby byl popraven, aby se to zabilo, to monstrum, usmrtilo a abyste si ho koupili jako kuřecí maso, tak to v podstatě s tím kuřetem, který se vylíhlo z té doma, jak jste to měli pod tou žárovkou, z toho vajíčka, když to ta kvočina vyseděla, to je veliký rozdíl. Vypadá to jako kuře, ale není to kuře. Na co narážím? Že takové ty řeči některých lidí, že nesnesou, aby kvůli ním někdo vraždil ta zvířata. Bavíme se o zemědělské výrobě, nebavíme se o pěstování. Tak ty jsou trošku jiný. Takže zase narážíme na tu nejenom umělou inteligenci, ale na tu umělou hmotu, která de facto se takto získává. Protože i to za 3 týdny nebo za 4 týdny vyrostlé kuře do 1 kg v podstatě je umělá hmota, byť to nese. Je to taková ta, já bych to řekl, je to rychlená hmota z toho základu, které je to maso a tak dál, ale je to v podstatě z části už umělotina. Je to, jak se bylo v tom seriálu, se na to určitě koukali jako děti nebo se svými vnoučky. Nedávno to běželo. Hrál tam pan Hlavica, Dáda Patrasová, Pepa Dvořák a potom návštěvní se to jmenovalo, ano, tak ty amarouny, tak to je dneska de facto ta potrava. Tak myslím si, že volá ještě Pepa z Pardubic, tak já ho přijmu. Nazdar, Pepo.
Tak jestli můžu ještě jednou, k těmhle těm krmení hormonama a tím, to, ty látky, kterýma se krmí ty kuřata, tak já vlastním pozorováním jsem zjistil, že se to normálně vlastně z toho masa dál předává, třeba jako do člověka, jo. No ale opravdu, měl jsem chovnou stanici brněnských salašnických psů a měl jsem štěňata a dostal jsem z veteriny normálně v zvláštní povolení veže trojku, to znamená, že si můžeš jezdit na jatka pro kuřata značený jako dvojka, to znamená potrhaná kůže a tohle. Jezdil jsem na vrchovinu tady, bral jsem si tam kuřata dvojku, doma se vždycky uvařilo v kotlíku a protože jsem měl třeba 10 štěňat, tak se uvařili normálně kuřata v kotlíku, zamrazili se, že jo, a krmili se s tím štěňata. A musel jsem přestat s tím krmit, protože ty štěňata měly třeba už v 6-7 týdnech měly třeba 8 kilo, jak šíleně rychle rostly. A nebylo to masem, jo. To když jsem probíral z veterinářku, tak říká, ona je taková lidová, říká, tyhle tam, to jsou zbytky hormonů, to není. To normálně ty štěňata rostly šíleně rychlým způsobem.
No a to máš...
Tak z toho normálně vyplývá, že to musí mít vliv i na člověka, protože si myslím, že ten organismus toho psa zase, jakože by byl nějak tak strašně rozdílný, co se týče jako rozdílný od člověka, jako jo. A když to takhle působilo na ty štěňata, tak ty látky prostě, které jim tam dávají, aby rostly, tam skutečně krůty se zabijí asi na 48. dnu. To je neuvěřitelný, vánoční krůty. Já když jsem v loni před Vánocema se díval večer na zprávy, tak tam bylo, že naskladňovali malý krůty. Jo? Já nevím ten datum, ale já jsem si to počítal, oni naskladňovali krůty, abyste na Vánoce měli co jíst. Říkám manželce, podívej se, dal jsem kalendář, spočítám, tam bylo to asi 48 dní a na to na Vánoce, aby už měli lidi krůty, jako. A to kupují potom 4-5 kilový krůty, nebo kolik to má, jo.
Jo, že naskladňovali do těch výkrmen, jako. No Pepo...
Neuvěřitelný růst, jo, ale na tomhle tom, co jsem dával ten příklad, tak jsem přesvědčený, že to v tom mase zůstává. A že normálně vlastně ti lidi, kteří to jedí takhle, třeba pravidelně a víc, takže to na nich musí zanechávat nějaké stopy. To je celý.
No samozřejmě, tak se koukí dneska desetiletý děti, jak vypadají. Některý desetiletý děti vypadají na 15. V 8 letech vypadají na 13. Prostě asi se to někde projevuje. Jo? Já se pamatuju, že myslím v 6. třídě jsem začal vnímat, že existují na světě lidi dvojího typu, že jedni mají prsa a druhý ne, ale to byly takové jako náznaky a vy jste si toho všimli, jako kluci jsme byli hrozně všímaví. Dneska prostě v 8 letech, v 10 letech už ty děvčátka začínají prostě vidět, že to jsou ženy. To znamená, že toto všechno se projevuje. A pak si taky všimni, že chodí až v létě to bude na pláži vidět. Já jsem taky v jednom pořadu zabýval. To jsou prostě děvčata 10-letý, 12-letý a oni mají celulitidu, kterou normálně mívají ženy po porodu. A to je všechno z toho sajrajtu, to je všechno ta chemie, ten hnus, který je v těch otravinách. A takhle se to, ono se to pak takhle projevuje. Ale víš, co je strašný? Že třeba teď se hodně šachuje s genetikou, jo. A Marie právě říkala, že třeba některé geneticky upravené zvěrstva, kterýma se krmí, se přenáší do genetického fondu těch krmených zvířat. Pak tím se to zavleče do toho potravinového řetězce a vlastně nikdo neví, čím to skončí. Jo? Takže to jsou tak nebezpečné jako kdyby záležitosti, že se z toho tají dech a všichni zůstávají v klidu. A ono se to někde projeví.
Jsou ale... takové věci, které normálně lidi vůbec nevědí. Já už jsem říkal několikrát na Svobodný vysílači, že když jsem si kupoval jakýkoliv granule pro jakýkoliv živočicha a jel jsem si koupit granule, protože dneska třeba bez králíka nevypěstuješ, když nepoužiješ granule, které obsahují lék proti koksitioze. Malí králíčci, než odrostou. Pak už můžou přejít třeba na trávu, na stop. Ale prostě normálně vychcípou. Ale o co jde? Na všech pytlích je, tyto granule obsahují obiloviny GMO. Geneticky modifikované obiloviny. Jo?
Je to průšvih, viď?
Díval jsem se na pytlích pro koně, na pytlích pro ovce, pro kuřata, na všem. Na všech pytlích to je. Jo?
To je to zavlečení.
GMO je v krmných směsích ve všech.
To je to zavlečení těch geneticky upravených věcí do potravního řetězce. Já jsem tady říkal v jednom pořadu, je to nedávno, že filantropové Melinda a Bill Gates, jo, Melinda Gatesová a Bill Gates tedy, tak se nechali slyšet, že v podstatě jsou strašně mírutvorný a že teda v očkování, teda když byl přednášel mezi svejma...
Já to znám, no. To...
Znáš to. No jo, ale v té příležitosti tam, v tom článku také byla jedna zmínka o tom, že také Rockefelleri se docela hodně angažují a že vlastně v té Africe jim nechali osít, myslím kukuřice, že to byla geneticky upravená a zapříčiňovala sterilitu mladých zdravých dívek a žen. Jo?
Potraty a všechno možné.
Přesně tak, nedonošení plodů. No.
Nevím, jaký máš program, nebo jestli neodbočuju trošičku, ale třeba krásný článek někde z Indonésie, já nevím, káva nebo co, když jí třeba když nemá doklad na to, že pětkrát postříkal, tak mu ji nevykoupěj z důvodu toho, že by mohla obsahovat nějakou plíseň a že by mohli poškodit celou tu dodávku, protože on toho má málo a je to na nějaký třeba...
No jasně, že by se tam rozmnožilo.
Je jedno z toho. A potom druhá věc, že mu dodej úrodu, která má třeba dvakrát větší jako výnos. Jo? A on se unechá ukecat, veme to od nich, oni mu to dají za směšnou částku nebo za nízkou částku a on na konci roku, a teď udělám střih, potkám souseda, to má souvislost, jo? A říkám, pšenici bych potřeboval, jo, já ti nechám, mám něco. Říkám, no, abys měl něco na oseti na jaro, jo? A on mě říká, cože? Mám, no, abys ti zbyla nějaká na jaro na oseti. A on na mě to nedošlo, jak jsme daleko. On říká, no to nejde nasejt tato pšenice.
No to ti neporoste.
A nebereš pšenici jako na nasetí. No to si musím koupit fialovou na jaře. Jo, tohle už
Monsanto.
Nejde nasejt.
Tohle to dělá Monsanto. A
to
ještě...
je normálně tady, my to nevnímáme, to je tady, na vesnici. On musí na jaře jít a koupit pšenici, aby ji nasel. A vrátím se zpátky k té kávě. A on dal tu kávu a sklidil a teď si nechal nějaký ty semena dozrát na těch keřích, aby mohl vysadit nový keře. A ono mu nic nevyklíčí, že jo? Jo? A on se teprve začne dotazovat a ono se to projeví třeba za několik let a oni už v tom místě nemají ty původní rostliny, nemají původní to a už to mají nahrazený tím geneticky modifikovaným a musí každý rok ty semínka nebo tu sadbu nebo něco kupovat. A nemůžou si už nechávat, jako když by ty původní rostliny, tak si nemůžou to už nechávat, jo?
No já ti to ještě doplním, já to posunu. A to ještě, ono to neroste, když to nehnojí tím hnojivem, které k tomu jako musí přikoupit jako příslušenství. A jakmile tímhle hnojivem začne hnojit, tak to už automaticky obsahuje látky, které zabraňují klasickému pěstování, tak jak to ještě dělal předtím, než tohleto svinstvo tam vosel. Osel, než to tam osel.
To má ještě látky, aby nerost mezi tím plevel. Jo, to už je něčím možný, aby nerost plevel. Protože mě říká, tady ten Pavel mě říká, hele, to kdybych normálně nasil tuhle normální pšenici, tak mi vyroste pír, vyroste mě všechno. Jako, jo, prostě to, když se tady ta pšenice nasil, tady ta modifikovaná, tak mám krásně ty čistý pole a tohle. A došli jsme ke kukuřici a to byl ten suchý rok, to bylo v loni, předloni, a já mu říkám, stejně zajímavý tady kukuřice, jaká je krásně zelená. A on mi začal vysvětlovat, jak ta sad kukuřice je v nějakým gelu a když se seje tím strojem, takže s tím je ten gel, něco jako třeba, jako když bych to přehnal jako Pampers, jo, a to udržuje u toho semínka tu vláhu a výživu, aby to semínko prostě rychle vyjelo a aby neuschlo na tom poli. A že to je úžasný. A je to normálně kluk z vesnice, a když mu říkám, ale tohle to prý, tak to prostě, a ono to není škodlivý, my nemusíme stříkat, jo. Dřív se muselo stříkat. Já teďka tu pšenici se můžu třeba třikrát méně stříkat, nebo o třikrát méně stříkat za tu dobu, jo.
Takhle, že je otrávená zevnic.
No právě. Oni ani nechápou, že vlastně už si jedovatel koupěj, a že vlastně ten sice ušetří tři postříky třeba potom, jako, jo, ale že vlastně už to mají stejně. Takže to, že to je ve všem, jako no. Já moc nevěřím tomu bio, jako jo.
No,
to... Jak znám normálně nejenom český pěstitele, jo, tak jako kde to jde očure, tak se to očurá, no. Je to smutný takhle říct, ale...
Hele Pepo, co se týká bia, tak platí to, že to tady máme v nějakém prostředí. To znamená, že spousta látek tam se hlídá, aby tam nebyly. To znamená, de facto se hlídá to zvěrstvo, které páchají konvenční zemědělci tím stříkáním a tím, co sejou jako takového. To se ohlídá. Těžko se dá ohlídat to, že na to padá chemtrails a těžko se dá ohlídat spousta jiných věcí. Ale vlastně to, co nejvíc znehodnocuje ty potraviny konvenční, to se snaží nějakým způsobem tedy hlídat. To je první věc. Druhá věc je, že zaplať pánbu za to, že aspoň je nějaký směr. Ku podivu jsem koukal, že to bude asi dobrý biznis, protože řada obchodních řetězců, která se tomu bio moc nevěnovala, tak se začínají věnovat. To znamená, najednou se objevují i tam, kde to bio normálně nebylo propagované, tak regály třeba, já nevím, teďko myslím v Kauflandu, že se tomu začali hodně věnovat. Jo.
Úplně.
No, ale
to máš to samý jako z homopatí. Lékárny normálně zvali homopatický, nikdy dneska jsou lékárny plný homopatických léků, který odsuzovali. Supermarkety zvali proti bio, dneska jsou regály bia, jo, protože zjistili, že lidi jsou ochotní dát třeba za čočku bio 42 korun, když normálně stojí 12 nebo 14, a že ty lidi jsou ochotní to dát, a že za bio chleba a za bio kuře, jo. A já jsem se bavil s chovatelem, který jako má biokuřata, bydlí tadyhle u Hlavičky jeho Brdu. A on mě řekl, že v podstatě je rozdíl v tom, hlavně v dílce jako výkrmu, jo? Že oni dostávají poloviční dávku, jak ty jsi mluvil o těch kuřatech, jak vyrostou rychle. Tak ty prostě, já jsem si byl koupit brojlery a zeptal jsem se, jestli si je můžu dát normálně na zahradě. A tam se asi neměl trošku pravdu. A on mě říká, ano, není problém, jo, ale porostou vám strašně dlouho, jak budou mít prostor. A teď mě říká, když byste chtěl dodržet chov brojlerů, tak si necháte sednout kuřata na zem. A když zjistíte, že vám...
Můžeš povídat, trošku nám do toho jeden posluchač zavolal. Říká, já poprosím, ať nám zavolá potom.
A když zjistíte, že vám ty kuřata zabírají metr čtvereční, tak jim přidáte čtvereční metr. Jenom jednu plochu navíc, než seděj. Aby neměli víc pohybu. Jo? A takhle můžete krmit. Pokud jim zvětšíte tu plochu a snížíte jim dávky na polovinu, tak je budete krmit dvojnásobnou dobu, ale to maso bude narostlý a bude to. A ještě, když normálně dneska máme ty kosti, tak ty kosti se normálně rozmačkáš v ruce. To nemá, to, i u ty krůty, to je stromečkový, to nemá normálně, to nemá vůbec tu konstrukci kosti.
No nemá. Já jsem to říkal trošku jinak, Pepo. Že kdyby si vzal to kilový kuře, který bylo krmený ty 3-4 týdny, bylo krmený v tom režimu, aby teda narostlo toho kila, a kdyby si toto kuře, čili toho velkého už jedince, před zabitím by ho ušetřil, toho zabití, a dal by si ho na dvorek, takže se to nebude chovat stejně jako to standardní kuře.
Nebude, ale srovná se. Já jsem to zkoušel taky za 3 týdny, normálně začne chodit po zahradě a jako srovná se, ale je prostě není k tomu určený, no. Není k tomu vůbec určený ten život.
Petře, počkejte chvilku, jo.
Ano, zdravím, počkám.
No, můžeš, Pepo, mám tady druhého volajícího na Skypeu, víš, tak
no,
jenom...
No, tak já ukončím. Není prostě k tomu opravdu, jak jsi říkal, tak už to není jako kuze normálně, jako druh, ale už je to prostě pomalu výrobek, no.
Přesně
je
tak, no, kuzánko. Tam jsem, tam, no. Ano, tam jsem mířil, tam
je
jsem mířil.
Je to ale je to tak, no, to už je prostě tak upravený jenom na tohleto.
Jo, jo, jo.
Dobrý.
Souhlas.
Prostor máš tam dalšího, tak...
Tak jo. Hele, Pepo, díky za hovor, měj se krásně, ať to roste. Čau, čau. Tak Petře, už se můžeme věnovat rozhovoru s váma. Tak já se vás tipnu předtím, protože jsem nechtěl, aby se nám to míchalo. Tak jste byl vytrvalý, tak jste na drátu. Děk. Tak pojďte.
Zdravím, Petr Střebíče, ještě jednou. Tady o tom, jak mluvíte, jak se všechno ničí a rostliny a půda. Ona i člověk, když si koupí aj tu rašelinu takovou v těch pytlech a dá si do zahrádky, by to pěkně rostlo na ty semínka. To je narandopovaný všechno, aby v tom nic nerostlo. Jo? To je taky chemie další, kterou si dáváme do sazenic. Ale mám takovou teorii. Vlastně k těm, proč se ničí planeta a proč je čím dál horší, duch nedejchatelný, voda nepitná, a samá chemie. A to je takový, říkáte, že některý kristovský lidi zestoupí, to je sice možný, ale ty, co tady zůstanou, mám takovou teorii, že oni potřebují duše na to, a aby si zvykali si do těl, do jiných těl, takzvaně robotických, protože ty to tak zkazijou a vzduch se nedá dýchat. Všechno pokažné jídlo a tady se nedá žít a lidem se mění části těla, někomu se dá ledvina, někomu srdce, někomu umělá ruka, napojí na mozek, ono to hejbe ta ruka, jo, a takhle z člověka se udělá, ta duše si zvyká na věci mechanicky, jo, na jinou ruku, na jiný srdce a jako, že tu duši chcou nějakým způsobem dostat do robota. A ta duši si na to musí zvykat postupně už v našem těle. Začalo to už lékama, chemii, jo, pak srdcem umělým a všechno uměli ruce a potom třeba hlavu dají na robotické tělo nebo něco a prostě tu duši takhle nalákají, aby se inkarnovala příště do robota. Těch kristovských je možná, že se to jako netejka, ale těch ostatních, co tady zůstanou, chcou ulopit co nejvíc duší, aby prostě lidi rádi naskočili do těch těl, protože tady bude nedejchatelno, nic se nedá pít, nic jest a ty lidi sami rádi do těch robotických těl nastoupí. Jo? Že to je má teorie taková, jo? Že takhle si myslím, že se to jako by skoro ubíralo. No.
No, já bych, Petře, já bych z půlky bych souhlasil, z půlky bych nesouhlasil, ale to je možná na celý jeden pořad, ale ta vaše teorie, nebo takhle, ta úvaha jde správným směrem. Je to o tom, že v podstatě to prostředí čím dál tím méně vyhovuje lidskému genotypu, čím dál tím více vyhovuje těm nelidským genotypům a nebo těm genotypům, které nejsou na tak vysoké evoluční úrovni. Jo? Je to otázka vibrace a to všeho možná, nechci to rozebírat. Takže ta teorie je správná, má svoje, řeknu, úskalí, ale v dlouhodobém nějakém měřítku v podstatě by byla realizovatelná. Ale za určitých podmínek. Netýká se to tedy kristovských duší, i když, no, když je dostanete do pádu, tak potom ty duše padají vibračně a tak dále. Takže no. A má to nějaký svoje geneze vývojový. Dobře, shodneme se na tom, že tedy jsou to věci plánované, že jsou cílené, že to dělají cíle vědomně s nějakými vyššími cíly, které zamýšlejí a k tomu mají nějakou svoji pozemskou agendu, která to realizuje. Je to vlastně, všechno to začíná a končí tím mamonem a tou chamtivostí, díky které potom jdou na stranu nějaké základní hodnoty a základní principy lidství jako takového. Takže to je asi zhruba takhle, já bych s váma souhlasil, jo?
No, Jenom, že k tomu chci dodat, že opravdu teď těma tabletama a všemu možnému, co všechno samo ty roboti umějou a dá se to napojit na lidské tělo, a jo, tak si myslím, že časem třeba během 500 let nebo 1000 let, že časem prostě to chcou tak daleko, že ta duše, aby se naučila inkarnovat do jiného typu těla, jo. Asi tak si to myslím, protože proč ta planeta se likviduje? No, protože kdyby nebyla zlikvidovaná, tak my bychom do těch robotických těl nechtěli. Jo, a takhle všechno nám to, jako tím směrem se to ubírá a my pak rádi, prostě to tak bude zdevastovaný a my jsme na to kyberneticky tak navykli, nemáme rádi přírodu, bojíme se pavouků, bojíme se mravenců, bojíme se všeho prostě.
Sluníčka se bojíme třeba. Sluníčka.
No, a sluníčka.
Dodavatel
a
energie.
Větru se bojíme. Ještě se bojíme. A právě, co je neživý, tak na to se upínáme, jo? Ať je to tablet někde v domě nebo v autě zavřený, držet v ruce tablet, mobil, toho se nebojíme, Wi-Fi se nebojíme, signálu se nebojíme, 5G sítí ne. A my si na to tak navykáme, ta duše si na to tak navyká po takových salámových kolečkách, až normálně bude tak zdevastovaný, už tady budeme tak nemocný a to. A oni... A my máme řešení, máme tady roboticky tohle a tohle, a já nevím, kybernetický nějaký, pak to bude třeba vypadat jinak líp, jo. A my do těch kybernetických těl, ta duše se začne, pak z těla Romu se tam předá, pak se naučí inkarnovat, jo, a tak dále. Prostě salamová metoda 1000 let to třeba bude trvat.
Petře, ano, ale všechno má své limity. A tak si představte, že tisíce...
My máme na výběr.
Já vím, ale tisíce let určité devastace, určitého ovlivňování genetiky skrze různé principy funguje, ale mimo lidi kristovský. Ve chvíli, kdy kristovský člověk se ta duše probudí a začne realizovat svý vzestupný záležitosti.
Já teda nevím, jestli jsem kristovský, ale říkám, ti, co se dají stáhnout, tak se stáhnou a ti, co ne, je pro každou alternativa. Těch alternativ je možná víc než dvě, možná, že jsou tři nebo čtyři, jo, ale to nevylučuju, protože každá duše je individuální a všichni se nenechají utáhnout, i když nejsou kristovský jsou automaticky, jo, a ti ostatní se pak ještě budou třídit jinak třeba, jo.
Chtěl jsem to jenom dopovědět. Chtěl jsem to jenom dopovědět, že ta kristovská duše v době vzestupu dokáže vyčistit veškeré infekce ze své genetiky, myšleno genetické infekce, ty nánosy a ty marazmy, ale za určitých okolností, pokud se probudí. Takže proto se tady staralo tolik, aby se neprobudily ty duše, aby byly uzamčeny sami v sobě, aby byly uspané a tak dále, tak dále. Je to opravdu široké téma, je tam mnoho vstupujících faktorů, které to nějak ovlivňují a neovlivňují, ale myslím si, že ta vaše úvaha je určitě minimálně z poloviny správná. Ale říkám, všechno má svoje limity, které se nedají se do nekonečna překrucovat a přesahovat. Dobrý, tak jo, děkuji za příspěvek.
Akorát myslím, že těch duší je třeba kristovský a jsou je třeba ještě pět dalších jiných, jo, že to tady může být daleko členitější než kristovský, nekristovský, pak můžou být dravčí a ještě zase jiná, ještě, jo, těch
určitě, pochopitelně.
Třeba tady může být víc, doví, jak to všechno. No je, já to nevím a jako nic nevylučuju, určitě na tom vaším teorie je určitě dost pravdy a tady může být takových věcí, co ještě nevíme a třeba to nepotřebujeme vědět, no uvidíme, jak se to všechno vyvine.
No ještě bych jenom podotkl, Petře, jenom bych podotkl, doplnil vás, že ano, souhlas, je tady mnoho těch genotypů i těch biorobotů, kteří nejsou schopni nést jakoukoliv duši, protože oni se rodí bez inkarnačního plánu na jedno období toho života opravdu tak, jak nám je vtloukáno do hlavy, že inkarnace nejsou. Takže ty bioroboti, ty to mají bohužel tak, že oni opravdu byli jaksi sestaveni nebo byli tady k dispozici a jsou pouze na jedno životní období. Ale chtěl jsem právě k tomu říci, že Ta záležitost je, že jsme v menšině a většina si to svoje prostředí dělá podle svého. Takže my na jednu stranu jakoby tady říkáme, že toto nám vadí, tamto nám vadí, ale oni si v podstatě jedou svoje prostředí a uspůsobují si ho tak, jak jim vlastně moc nevadí. Jo. To znamená, že biorobotům nevadí to, že ta voda je plná chemie. To vadí nám, ale jim to
biorobotům nevadí, že budou roboti z nich. No.
Jo, takže přesně, tak je to potřeba, je to potřeba vidět.
Biorobotům nevadí, že skočí na to robotického těla. No.
Takže tak,
dobrý. Jadravcům zase nevadí něco jiného. Dobrá, tak jo, já už budu končit teda.
Ale díky za příspěvek a zdravím do Třebíče. Hezký den.
Děkuju.
Tak jo, naschle. Tak to byl Petr, já myslím, že bychom si mohli dát i písničku, abychom potom už šli do finále, ale dáme si tajly od Elánu, protože to se vám bušili naše kolegy. Byl Jožo Ráš se svojí kapelou Elán a to byli slovenský zpívající a na Slováky jsem trošku včera. No, nezbyl mi čas, já jsem tady měl tyhle Elány připravený, tuhle písničku krásnou, už leta, oblíbenou, no a nedošlo na ní. Tak vrátím se ještě k tomu, co tady trošku zaznělo vlastně v tom rozhovoru s Petrem. Ono, nemělo by to celé vyznít tak, že není co dělat, jakože jsme v pasti a musím si to všechno nechat líbit. No upřímně, vzepřít se nelze, to znamená, jak jsem řekl, tu společnost řídí ti, kteří na nás přinejmenším neberou ohled A v tom horším případě přímo jsou proti nám zaměření a ty aktivity se nedějí jen tak, protože by to někomu někde uteklo, že by se něco náhodou přihodilo. Ale jsou to naprosto cílené genocidní kroky, které tady organizují lidé, kteří ne náhodou vydělávají tak obrovské peníze. Víte, ty zkazky o tom, že nějaký chlapec, student v garáži rozjel velkou firmu, a potom z toho je Microsoft a je to Bill Gates, který je velice bohatý a může 200 miliard korun věnovat na vývoj nových vakcín, to, nebo Soros, že to je člověk, kterému se z ničeho nic zadařilo na té burze. Tyhle ty zbohatlí lidé, následně filantropové, to jsou lidé, kteří pouze byli využiti nebo souhlasili s tím, že pojedou tu hru a že budou těmi poslušnými, kteří budou plnit zadání. To znamená, že bylo jim, byla vyrobena zkazka o tom, jak zbohatli, protože je potřebné, aby bylo jaksi prokazatelné, že k těm penězům nějakým způsobem přišli, čili zlegalizovat jejich příjmy. To znamená, když Pepík tamhle od někud z vesnice bude dělat to samé, co Bill Gates, nezbohatne jako Bill Gates. Když Mařenka tamhle z Dolní Horní udělá to, co Soros, zbohatne Soros, nezbohatne ona. Čili jsou to instalovaní lidé do svých pozic v té společnosti, natečou jim peníze, které vlastně to panoptikum okolo je vyrobeno, aby se mohlo zdůvodnit, proč najednou mají tolik peněz. A to nemusíme chodit až tak daleko, vezměme si třeba TGM, myslím teda Masaryka, našeho prvního prezidenta, když to byl naprosto stejným způsobem ofinancovaný, instalovaný člověk. Také se nějakým způsobem rádoby nějak dostal k penězům, protože předtím byl chudý a najednou se dostal k penězům, protože mu je odkázal ten student, který pak spáchal následně sebevraždu. No a nebo student, který spáchal sebevraždu, se nakonec ukázalo, že odkázal Masarykovi peníze. To už jenom, vemte si student, kdo ze studentů má napsanou závěť? Nevím kdo. Kdo ze studentů, kteří spáchali sebevraždu, sepsal závěť? Třeba Palach. Sepsal závěť? Sepsal závěť. V podstatě ani nenapsal, proč to jde udělat. On pouze se vyjádřil, když to udělal, tak potom se vyjádřil, proč to udělal. Ale nikdo z těchto jaksi život si vzatých nebo vzavších, to je jedno, prostě ti, co si vzali život, nikdo z těch studentů nešel a neudělal závěť. Pouze v případě studenta, který tedy si vzal život, tak zanechal po sobě závěť, ve které odkázal asi skoro 80 tisíc zlatých, nakonec teda rodina vysoudila 20 a pan Tatíček Masaryk dostal těch 60, tak tím zbohatl a najednou se dostal mezi určitou vrstvu lidí a mohl být instalován i se svým, no se svým, zase to jsem řekl špatně, i s jejich programem, čili s programem těch, kteří ho instalovali od A až do Z. Bavili jsme se teď o té kandidátce na prezidentské křeslo na Slovensku, o té, teď mi to vypadlo, Čaputové. Mně to ani nejde přes tu hubu, sakra. Já se omlouvám. Takže o kandidáce Čaputové, z ničehož nic, kde se vzali, tu se vzali, najednou osvícená osoba, nějakou skládku se jí podařilo a tak dále, tak dále. A teď je to nomer jedna žena, která se má stát prezidentkou. Jsou i lidé, kteří mají ve společnosti nějaké krédum, které krédo, které potom, kteří chodí a říkají, no taká čistá duša, já jí dám ten hlas. Tak to pak spadne člověku aj sáňka, protože si říká, tak kdo jak čím uvažuje, anebo kolik to stálo, aby ta věta byla vyřčena. To já nevím, ale je to marketing a nejsou tyto informace se nešíří jen tak, protože někdo někam šel, něco řekl a někdo náhodou toho byl, nebo ho pozval do rozhovoru a on tam tohleto řekl. Je to celé marketing, je to celá hra. To samé je okolo těch potravin. Všechno je jenom hra. Je to udělané tak, aby v podstatě jsme žili dojmem, že to nijak jinak nejde. Já už jsem tady říkal, že to v podstatě že to je o tom, že všechno má svůj cíl a že vždycky za vším, co se jaksi začne predikovat, že se něco skrývá. Tak když jsem tady kousl ty Gatese a tyto lidi, kteří se dostali k prachům a dneska mají nadace a ty nadace něco financují a ty nadace de facto vraždí lidi těma programama, které jsou financovány a které realizují v různých částech světa, a pak se nakonec ještě k tomu doznají ve svém prohlášení mezi svými, tedy ve svém projevu, že tedy usilují o dosažení té redukce obyvatelstva na tu zlatou miliardu a že to bude první vlna, bude o tom zbavit se plevele, což jsou Slované, což jsou ty třetí země a tak dál, čili ty vyžírkové v úzovkách, co vyžírají planetu, protože je to o těch zdrojích, tak to bude první vlna. Druhá vlna, zbavíme se pomahačů, to znamená zbavíme se těch, kteří s náma dneska jsou a slouží nám, a potom zbyde tam miliarda těch vyvolených a pro ně ty zdroje ještě nějakou dobu budou fungovat a sloužit. To je plán našich mocných. A tak v tomto plánu tady žijeme. No a musíme se smířit s tím, že máme chemtrails, že nám to sypou na hlavu. Marie tady doložila v minulém pořadu v podstatě rozborem půdy, vzduchu a vody. Co všechno ty chemtrailsy obsahují? Pozor, to byl jeden chemtrails. To se, kdybychom se bavili o zkoumání jaksi toho, co nám sypou na hlavu třeba v průběhu jednoho roku, tak bychom se divili, co všechno jakoby musí naše tělo zvládnout, anebo proč nezvládáme jakési běžné nachlazení nebo běžnou chřipku, protože to vlastně vůbec nejsou běžné chřipky, pouze se jaksi projevuje. No a když se necháte očkovat, skočili jste do toho kruhu z jiné strany, protože to vás pouze domněli k tomu, abyste do sebe nechali nacpat to, před čím se vlastně chcete chránit. Na druhé straně, když se nenecháte očkovat, tak asi co máte na výběr? No tak na výběr máme. Teď se pojďme bavit ještě chvíli, kterou máme. Pojďme se bavit o tom, co vlastně můžeme udělat, aby jsme zvýšili odolnost a abychom snížili účinky těchto devastací na náš organismus. Mluvil jsem tady v několika pořadech o tom odkyselovacím a ozdravném programu. To je narovnání poškozenin a důsledků toho, o čem se tady neustále bavíme. To znamená, my se cítíme zdraví, pokud nám neodpadává kůže na rukách, tak si říkáme, jo, je to dobrý, v podstatě asi se mě to netýká. Najednou buho, máme nějakou těžkou nemoc a třeba umíráme. Takže to jsou potom rychlé projevy. Ale to je to dřímající, to, co v nás dříme a co je potřeba preventivně vyřešit. Preventivně znamená, ono se říká, jako prevence by měla být to, že dělám kroky, abych něčemu zamezil, ale já už za prevenci považuji i to, že to, co ve mně dříme a jednoho dne dokápne ta poslední kapka a zničí mě to, tak i to je prevence, že aby nedokápla ta poslední kapka, tak já to nedopustím. A nedopustím to tím, že udělám ten odkyselovací program, pochopím vlastně, jak se mám stravovat, co mám jíst, co nemám jíst, je to tedy o té chemii, nechemii, a potom, jak se budu udržovat v tom stavu ozdravěném, abych teda měl co největší odolnost vůči těm vlivům zvenku, které na mě neustále útočí. Takže prevence je nedopustit dokápnutí poslední kapky tím, že budu rozebírat tu poskládanou mozaiku, do které potom ta poslední kapka dokápne. Takže narovnání střeva, odkyslení organismu, narovnání probiomu ve střevě, srovnání probiomu, zabránit propustnosti střeva, zánětům ve střevě, zánětům v organismu, provětrat, vyčistit, zprůchodnit ty ucpané a přicpané transportní cesty v našem těle, protože když nekoluje krev, nekoluje ani energie. Takže to jedno s druhým souvisí a zabránit tomu, aby se ta obnova buněk, dejme tomu, konala v kratších časech, než je konstrukčně jaksi dodáno. Takže to všechno, když jaksi budu opracovávat a budu s tím dělat, tak budu vypadat mladší, svěžejší, budu se tak cítit a budu tak žít, budu tedy zdravý, a tím budu odolný a budu mít nasrtovného vnitřního doktora. Ale hlavně tento stav, když ho dosáhnu, tak ho musím také udržet. Budu muset udržet, abych zase nesklouznul zpátky a zase nedostal k té poslední kapce. Takže jestli si rozumím, tak prevence je i to vyřešit již to nemocné v sobě, to, co tam dříme a co se jednou stane tím ekrazitem, který exploduje, tak to je potřeba pořešit. No a k tomu všemu tedy spějí ty naše programy. Tím základním prvkem, kterým můžete ze sebe detoxikovat, ten sajrajt, který jsme do sebe zanesli a který do sebe zanášíme, je pochopně kvalitní voda. Proto se té vodě věnujeme a proto jsme sestrojili přístroj, který to dokáže řešit v té vodě a potom ta voda to vyřeší v nás. To znamená, máme dvě možnosti. Buď naším tělem budeme filtrovat jedovatou vodu, která nebude schopná vlastně nám z těla vynášet ty nepořádky, nebo to uděláme obráceně, tu vodu vyčistíme, přefiltrujeme, upravíme a tu kvalitní vodu budeme do sebe lít a touto vodou budeme docílovat detoxikace našeho organismu, pochopně s podporou nějakých dalších záležitostí. To je to, co proto můžeme dělat. Proto o tom do nekonečna tady mluvím. Ne proto, že máme nějakou smlouvu s nějakými biododavateli, jak by možná, já nevím, někoho třeba mohlo napadnout, proč furt to bio prosazujeme. Protože to bio neprosazujeme pro to bio, to bio prosazujeme pro nás. Ne kvůli tomu, že by se mělo zvýšit obrat na biopotravinách, ale proto, protože ty biopotraviny jsou zdrojem toho, nechemizovaného nebo méně chemizovaného, výrazně méně chemizovaného a výživově mnohem silnějšího a obdařenějšího stravování než to konvenční. To znamená, když jsem tady řekl, že před 50 lety bylo těch výživových jednotek a minerálů v té potravě 100 jednotek, v porovnání s dneškem, jich tam je dneska 15, tak u toho bia to nebude 100 jako před 50 lety, ale bych tam třeba 65, bych tam třeba 70. To je ale rozhodně víc než těch 15, že jo? To znamená, že bio je byť dražší, tak ale ve skutečnosti ho nemusíme sníst tolik, abychom zabránili deficitu, budeme jaksi hojně vybaveni tím vším, dodáme tam ještě nějaké, dejme tomu, prvky zvenčí, nějakými doplňky, no a můžeme existovat. To je, že detoxikujeme, ozdravujeme, vyživujeme, doplňujeme minerály. To je, v podstatě to je jednoduché. Jenom je potřeba si uhlídat, čím to budu dělat. Ono, když dva dělají totéž, není to totéž, když dva nabízí totéž, tak to nebývá totéž. Třeba probiotika jsou rozdílná, nebo aloe třeba. To je až někdy úsměvné, co se dá prodávat jako aloe. Jo? Tak minimální obsah v podstatě té látky a taková velká propaganda okolo toho, co tam všechno je, jak je to úžasné. Oni vám začnou vysvětlovat, že aloe, ta je pro vás takhle důležitá. A teď lidi mají pusu do kořka, jažeš, tak dej mi nějakou aloe. A tady to je s aloí. A ono tam toho je tak nepatrně, že ty všechny účinky, na ty se můžete ajcvajc, protože to stejně vůbec nenastane, když si ani nelíznete té aloe. No, ono to takže jako okolo té aloe jenom, protože zase lidi neví, co je to šťáva z aloe, neví, co to je gel z aloe. A to jsou velmi rozdílné pojmy, to znamená, není gel jako šťáva, ani šťáva jako gel, co do obsahu to má parametrizováno úplně naprosto něco jiného. A když jsou dvě věci sladké, tak to není stejné. Třeba chcete si sladit, potřebujete si sladit, tak můžete použít bílý rafinovaný cukr. No, tak tím se dřív nebo později zabijete, protože ten bílý rafinovaný cukr je velice nebezpečná věc. A tak si řeknete, dobře, tak půjdu do alternativy. Budu sladit stevii. No jo, ale ona ta stevie záleží, kde byla vypěstovaná a kolik chemie v té stevii je. To znamená, že není stevie jako stevie. A za další můžete použít med. No můžete použít med, který je kvalitní a med, který je nekvalitní. A to už je potom na vás. A ten med je asi nejlepší alternativa. A nebo potom ten syrob, jak třeba, nebo melasa, protože to jsou ještě ty základní prvky z té řepy, které existují a nedošlo to až k té rafinaci. Ještě jsem tady chtěl říct u toho Gatese a u těch zvěrstev, připravuje se na nás geneticky upravovaná rýže. Když jsem tady mluvil v tom rozhovoru jednom s pánama o té kukuřici, která se nabídla do těch chudých zemích a oni to tam oseli a teď zjistili jako s odstupem doby, čeho se dopustili, jak si sedli vlastně na lep a jak naběhli na ty vídle, který jim tam někdo nastavil za ty prachy, dali jim to tam. Myslím si, že Indie odmítla humanitární pomoc právě osivem, kterým bylo takhle podvrženo, takže odmítli to a radši budou hladovět, než si tohleto zavléci do země. A je teď připravována rýže, která bude geneticky upravená a bude mít dost podobné účinky na nemožnost otěhotnět nebo na nemožnost donosit plod, nebo budou tam ty přirozené potraty. Zkrátka dobře, je to genocída obyvatelstva, je to geoterorismus, který je tady beztrestně páchán na obyvatelstvu planety Země. A jak se zdá tím, že ty posty obsadili ti, kteří zároveň jsou iniciátory těchto akcí a aktivit, tak bohužel se asi nemůžeme dočkat jakékoliv nápravy. Musíme být obezřetní, musíme ty věci vnímat a chápat a vyhnout se jim. A pokud nejsme schopni se tomu vyhnout, tak je potřeba to ze sebe dostat ven. Proto tady ty návody, o kterých tady dokola stále hovořím. Vážení přátelé, náš čas se chýlí. Nachýlila se doba, po kterou tady bylo vyhrazeno, abychom si povídali. Mám tady závěrečnou písničku připravenou, abychom si zahráli, no a to znamená, že se budeme pomalu, ale jistě loučit. Já jsem rád, že jsme spolu strávili ty 2 hodinky, že jsme si mohli popovídat. Jsem rád i za to, že nám volali posluchači, že jsme měli několik těch telefonátů, díky kterým jsme si mohli ty věci probrat. Mám tady ještě nějakou SMSku, tak já se na ně kouknu, na to nezapomenu. Tak, kdo nám píše? Píše Marie. Tak, já tady mám těch SMSek víc. Do všech krmiv se přidává bohužel GMO soja. Pouze pro dojnice, jejichž mléko se exportuje z České republiky do Německa, se krmí free GMO, čili bez GMO soji, v krmných směsích. No a potom další poznámka, zlatá GMO rýže už tu je a je určená pro africké trhy u nás. Pozor na koupy, i Vietnamci občas jí mají v nabídce. Takže už se i tady u nás k této rýži dostanete. Nevím, nechci komentovat tu poznámku na ten africký trh, no tak otázka je, jak to vlastně funguje. Tak, to byla poslední asi věc, kterou jsme si mohli říci. Já se kouknu, jestli už máme připraveného další studio. Ještě se mi nikdo neozval, nevím, kdo teda po mně vysílá, tak teďko, jestli mi může napsat, kouknu se tedy, kdo po mně vysílá, kouknu do kalendáře. No, dneska máme sobotu, takže by to měla být, koukám, Soňa. Tak Soňo, prosím tě, napiš, jestli seš k dispozici, jestli můžeme předávat, abychom předali vysílání, abych věděl, že tam nepojede smyčka. Takže čekám teď, až se Soňa ze svého studia ozve, že tady je nachystaná a že bude vysílat svůj pořad, nebo někdo, kdo její pořad vysílá, tak se prosím ozvěte, tak jak bývá zvykem. Takže pomalu jistě budeme končit s tím, že já si moc přeju, abyste našli pro sebe svoji dobrou cestu, abyste netrpěli, a co vy, ale třeba ty další generace vašich potomků, abyste nezavlekli do rodiny, do rodinné genetiky, abyste nezavlekli taková svinstva, která se tady dnes hojně prodávají. A to je velice důležitá věc, protože jsme se bavili s Pepou třeba o těch kuřatech a o tom všem, jak to vlastně působilo na jeho pejsky, na jeho štěňata. Tak asi si umím představit, že úplně stejným způsobem to bude působit na nás. Tak nikdo se nehlásí, tak já tady ještě zkusím udělat nějaký apel. No, jsou to těžké věci, protože leckdo se, říkám, lidi se snaží žít zdravě, leckdy, a dělají takové zásadní chyby, které potom je odstřihnou od toho výsledku, který by chtěli. A tak opravdu rozlišujte, co je chemické a co není chemické. Pokud nemůžete všechno koupit v bio, jakože to neexistuje, že to nejde, tak je potřeba být opravdu obezřetný. Jsem rád, že i Marie poslouchá, dělá si poznámky, protože zcela bezpečně budeme v některých našich pořadech reagovat i na to, co tady dneska zaznělo, aby jsme nějakým způsobem vás poinformovali. Možná dali nějaké návody, protože se mi líbí, že Marie vždycky dává nějaké návody. No já už asi dál čekat nebudu, tak doufám, že někdo po mně si to převezme. Zkrátka dobře, dáme si písničku a potom tady budeme končit. No, a jo, dáme si Roberta Křesťana a dáme si Vílu. Takže vážení a milí posluchači, uslyšíme se opět spolu v pondělí při komentovaném čtení. To za A, za B. Přes víkend s Pavlem připravujeme natáčení rozhovoru se Štefanem Harabinem, s doktorem Harabinem, který kandiduje na prezidenta Slovenské republiky. Je to kandidát, se kterým se nám chce udělat rozhovor pro jeho, řeknu, určité kvality, protože určitě s některými těmi kandidáty bych ani rozhovor dělat nechtěl. Tak naopak vám chceme přiblížit myšlenky doktora Harabina na to, jaký je svět okolo nás, i na to, co on by chtěl udělat pro blaho Slováků, aby se Slovákům vedlo lépe než třeba doteď, anebo aby se jim nevedlo hůře, než co je na něch přichystáno a do jakých pastí byli vtaženi. Stejně jako my Češi. Takže bylo to komentováno ve včerejším pořadu vedoucího kolotoče s Vítkem. Můžete si ho pustit, nebo si pustit něco jiného, jak chcete. Takže já budu předávat, nevím komu, snad si někdo ten pořad tady veme. Pojďme si zahrát tedy a já se s vámi teď od mikrofonu loučím a zbytek víkendu vám přeji, ať si užijete, protože někde pršelo, někde bylo sluníčko. Já konkrétně byl na kole a bylo to naprosto bezvadné. Takže od mikrofonu se teď s vámi loučí Petr Václav.
Třeba nemám sílu, a třeba to stačí.